sintētiskā olu krāsas, kas ir saustie pulverīši vai arī šķidrā veidā nopērkams veikalos, ir gatavotas uz pārtikas krāsvielu bāzes. Tā kā tāds paredzēts olu krāsošanai, lai šīs olas pēc tam tiktu lietots uzturā, tāda veselībai kaitīgas viņas nav, bet jāatcerās, ka, protams, noteikti daudz labāk ir izmantot vecās labās tautas metodas, krāsot to sīpo mizā sarkanajā tāpostā dažādās svaigajās lapiņās, jo tā ir gan lieliska pieredze ar rokdarbiem nodarboties, pamēģināt, paskatīties, kurš tabas materiāli dos kādu krāsu, ir īpaši tas vērtīgi pavadīts laiks kopā bērniem ar ģimeni, un tādā veidā arī, protams, mēs varam būt tiešām pārliecināti, ka nedz mēs izmantosim kaut ko ķīmisku, dabai nedraudzīgu, nedz arī mēs radīsim kādus dabai kaitīgus atkritumus. Protams, arī, ja mēs skatāmies sintētiskās olu krāsas, viņas visas ir mazās paciņās, kuras gan atkal nebūs īsti piemērot šķirošanai un pārstrādēji. Tāpēc, raugoties no vidas aspektiem, noteikti labāk ir izmantot dabas materiālus olu krāsošanai.